नमस्कार आणि स्वागत करता हांव रिची तुमकां आयच्या सुशेगादन पार कोंकणी रेडिओ प्रोग्रामा वयर. वो प्रोग्राम आमी 104.6 प्लॅनेट FM वयर जावन ब्रॉडकास्ट करता. वो ऑकलँडाचो कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम. आयचो प्रोग्राम आमी फादर मारियो डोरॅडो ओ FM कॅप्स आच्या आत्म्याक आणि आच्या उडासाक आमी भेटयता. Father Mario, you will always be a source of inspiration for us. By your spirituality, you will bring us together as a faith community to live in harmony. We will miss your five finger tips and your smiling face at the Sunday homilies. Rest in peace, Father Mario. Adios until we meet again. ඒකතා සුෂේකත්තන් පාර කොංකණී රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඔක්ලන් අසෝ කොංකණී රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් XHR.6 ප්ලැනට් FM අවර් ඌ ප්‍රෝග්‍රෑම් අමි ෆාද මාරියෝ ඩොරඩෝ ඔFM කැප්ස් අච අත්මයක් අන්ියච ඌඩාසාක් බෙටේතන් රෙස්ට් ඉන් පීස් ෆාද මාරියෝ අදියෝස් අන්ටිල් වී මීට ගේන්
Bye. dedicate this program today to the memory of Father Mario Dorado, who created a huge impact on us by his loving and selfless service always. We will never forget how kindly and willingly he celebrated online masses for us when we requested him during the COVID lockdown. Thank you very much, Father Mario, for your love and service and for the great example you set for us. You will continue to inspire us and live in our hearts always. Rest in peace, dear Father Mario.
Okay. everyone. Thank you for watching the video and I hope you liked it. I would like to thank Andrew Ferrand for giving me this opportunity and for sharing this hymn with all of you. Do follow Andrew Ferrand Productions for more cover hymns and songs, and mainly don't forget to subscribe to his channel. Special thanks to Crescendo Pires for helping us during the shoot. I hope you guys really enjoy the song. Kindly share it with your loved ones. Thank you.
मोगाड आयकुप्यानो तुमका माये मोगाचो योकार ह्या आमच्या सुसेगाद दनपार कार्यावळीर. ही कार्यावळ आयज आमी फादर मारियोच्या आत्म्या पासत भेटयता. फादर मारियो सोंपोन गेलो आनी ताच्या उगडासा पासत आमी ही कार्यावळ करता. फादर मारियोच्या सारलेल्या आत्म्या पासत आमी मागणे करुया. सासनाचो विश्व दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. समाधानांत ते विश्व घेवन दी. आमेन.
Tu ka di ta ka Sisigat Donpar listeners, we dedicate this Konkani program to Father Mario Dorado, who will continue to inspire us and live in our hearts always.
Dompar Aikupyang, Mojo Namaskar. I'm Frankie Fernandez, Melbourne, Australia, San Tumka Yo, Goncho Kobro, Koknitlan Pawita, Az Marchachi, Otra Tari. Amyo Susega Dompar, Kobro Suru Keller, here I'm just Sutia Warsak, Tumchas Mogan, I'm so pretty in Salo Astolo, Tumka Yo Goncho Kobro, Tumcha Mukar Hadong, Tumka Ami, Dinvastita. Surwate Gelia Sumana, the Goyan, Zadam Bolele Dongor, Ujak Lagun Nostzale. मदय वाइल्डलाइफ सेंचुरी सत्तारी तशेंच गोंयचे दुसऱ्या भागांनी उज्याक लागून जायती झाडां नश्ट जाली. गोंयच्या पुलिसांनी 1,00,000 अटक बी केलो हे बाबतीन. जायते गोंयकार तरणाटे सरकारी अधिकाऱ्या संघाताक हो उजो पावलपाक गुटलेले, तशेंच भारताची नौसेना हाणें बी आदार दिलो. मुखेलमंत्री हाणें सुरवातेक सांगलें की हो उजो मनशान मुद्दम लायला आनी गुन्यांवकारी हांकां कास्ट फाव जातली म्हूण. पूण हाचे भायर आतां मेरेन कांयच जाल्लें ना. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोनचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फरेरा हाणें सरकाराक एक पत्र बरोवन मागलां की सरकारान गुन्यांवकारी हांकां हे रानांत परत झाडां लावपाक आदेश दिवचो म्हूण.
Whatever may be the cause of this, to me, owner of direction divided, they have to plant back those forest tree species, catch the zada, last one, mail it, catch parat gal paak, parat ro paak. Nazalya, sarkara ti atin yopache, te ran rishto ro paak. It is the duty of the government to protect the environment. It is the duty of the government to protect the forest. And in Iran, Amche, Kastoli Dale, Okabar Gele Dale, Lasso in person, Kemagi, a real estate, a playground, a sort of real estate for Pak, Amche Goyen, Ani Wing Pak. So they go. हांवें मागणी केला सरकाराक की ते एम इश्टा लावपाक जायना उजो. हांव पासून म्हणलां मुगे लिटर मे बी हॅविंग द हँड ऑफ अ लोकल पॉलिटिशियन ऑर रियल एस्टेट ब्रोकर. सो देखून हांवें लेटर घायला ऑनरेबल सीएमाक आनी ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर ते एक्शन घेवपाचे बेगीन ते बेगीन.
देव बरें करूं एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरा तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. मदय न्हंयच्या उदका बाबतीन गोंयांत चोरवळ चालू आसा. गेल्ल्या सोमारान जायते गोंयकार हांणी वॉटर रिसोर्स हाच्या विभाग हाचो मुखेली चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी हाका पर्वरी हांगा ताच्या ऑफिसांत घेराव घातलो. हे बाबतीन सेव मदय सेव गोवा हाचो प्रोफेसर प्रजाल सकरदंडी आमकां आनी सांगता.
काल आमी जो चीफ इंजिनियर आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो ताका घेराव घालून ताका क्वेश्चन केले मॉनिटरींग कमिटीचो रिपोर्ट खंय काय म्हणून. मॉनिटरींग कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा जो सुप्रीम कोर्टाक प्रोड्यूस करपाचो आशिल्लो तो आमकां तो सील केला आनी दवरला 8 सप्टेंबर 2021. सो फ्रॉम 8 सप्टेंबर 2021 तो मॉनिटरींग कमिटीचो रिपोर्ट आमचो म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाचो इट इज सील्ड एंड इट इज नॉट रिवील्ड टू एनी वन. I can understand if it is to be kept confidential, as he, as the chief engineer is saying. But for 3 years, now it is lying confidential. And Anga, we want to know what quantum of Madhav River they divert for that. Kitla quantum Anga Baikaran, we need to know the statistics. We cannot allow our river to be diverted. सो हो सद्याक इशू गाजत आसा. काल आमी व्हडलो प्रोटेस्ट केलो आनी आमी क्वेश्चन केले सरकाराक की आमकां मॉनिटर आनी वयल्यान कर्नाटकाचे इलेक्शन चलता म्हणून हे थंय वचून आमचो सरकार आमचे थंय वचून प्रचार करता तांच्या कॅम्पेनी कर्नाटकाच्या कॅम्पेनी. वॉट अबाउट गोवा. गोवा इज सफरींग. आमची रिवर जी आसा आमची लायफलायन जी आसा म्हादय दॅट इज बींग डायवर्टेड एन्ड under Save Mother Save Our Front, we are having a heavy campaign. We are protesting against this and we want that our river should be saved.
खबर आता वेलसाव हांगासन काही महिने झाले वेलसाव कन्सावलेम हांगा रावपी लोक आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेड जे रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग हाचे काम करून गुंतलेले असा हाचे मध्ये झूज पेटलेले असा. गेल्या सुमारात कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाज वेलसाव हांगा अनेक पावट पावलो. ही जावन आसा ताची दुसरी भेट ह्या गावांत ह्या मार्चाच्या महिन्यांत. गांवच्या लोकांनी कुट्टाळीचो आमदार हाका दाखोवन दिले कशे तरेन रेल्वे विकास निगम लिमिटेड हाणें गांवची न्हूय बाडल्या ती हे रेल्वे डबल ट्रॅकिंग हाचें काम करताना. हे बाबतीन गांवचो अग्नेलो रॉड्रिगीज आमकां आनी माहिती दिता.
आयज MLA तो इंजन सांगून गेला आनी रेल्वे पुलीस सांगताय हिंगा खूब ब्रिज बांदताय पयलीं खूंय उदक बंद करताय आनी मागीर खूंय ओपन करतले. हांव ते रेल्वे मनशां कडेन आनी आमगे आमदाराक MLA को विचारूं सोदता आनी गव्हर्मेंटाक विचारूं सोदता चीफ मिनिस्टराक विचारूं सोदता. जुवारीक दोन ब्रिज जाले, मांदोवीक तीन ब्रिज जाले जाल्यार तेणी पायप घालून खंयचें उदक बंद करून तेवळी तेवळी ब्रिज बांदले. ब्रिज बांदता जाल्यार उदक बंद करपाक गरज ना, वयल्या माती घालून बंद करपाक गरज ना. जे उदक पळय वचपाचे ते आतां उदक वेर्ना कुडसुवा नागवा सगळे ते गांवांत सांगून घेता पावसाचे. आयज ते सांगताय आमी खंय मागीर काडले, मागीर काडले म्हणटा कितें आनी हाल्यान तर एक एप्रील मायांत तर पावस पडलो मागीर आमी बुडोवन बसले हो गांवचो लोक सगळो. एक रात एक दीस पावस पडत इतलें उदक येवन घाडटाय जाता आनी तें उदक दोऱ्या वयता आनी दोऱ्या वचपाक दोऱ्या तळ बंद जाल्यार आमी वचून सगळो गांवचो लोक वचून ते दोऱ्या तळ ओपन करताय उदक वचपाक. आनी हे म्हणजे हिंगा तळ बंद केलें जाल्यार तूं आपलो गांवचो लोक बुडोवन मतलो. आज तो हिंग मात गांव हिंगा उदक येवपाक तो नाला आसलो सगळो पुरोवन बंद केला. तेव्हा सांगता हे फोटो फोटोवपाचे उडाल्या MLA लोकांक मेळपाक लोकांक मत आयकपाक पूण MLA आमगे कांय नासतना तिंगून रेल्वेचे वचून रेल्वे मनशांक मिटींग घेयल्या आनी ती त्या रेल्वे मनशांक उलयला तो कितें उलयता आमकां लोकांक सांगना आपूण कितें करता तें सांगना आश्वासन दिलें ना उगरून दिलें ना कांय ना येयला चोयला गेला ह्यो बेसो पोके खबरो
तर आयकप येनो. ह्यो जावन आसले आमच्या सुशेगाद दोंपार कोंकणींतल्यान खबरो गोंयच्यो. मेळया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोगा संदी.
Shishagat Dhanpar listeners, we dedicate this Konkani program to Father Michael Mario Dorado, who will continue to inspire us and live in our memories always. Rest in peace, Father Mario. You will live in our memories always.
Yeah, Jeevita नियाळपाचो विषय हे काळला नियाळ कोरा कितें सांगता तें सोगली मनान दोरा कितली चुकता आमी एक एक वरा उतरांतली शिकोडी उतर वाचून मुखार सोरा एक मनीस मोत्तको दुख जाता गांवगारा मनशाक माती एक लायताना सगली म्हणटा ते एक बारा शांतीचो विसो ताका लागू सोर्वेस पोरा मनशाक आरायती घालतूच गोमता संवसारा आराय पी मीन्स रेस्ट इन पीस मेलेल्याक देव विसो दिता रेस्ट इन पीस म्हणून मनीस ताच्या पोणार पुरीस घालता विसो घेतल्या सांगता कोण डिस्टर्ब कोत्ता तो मेल्या ओत्याक नाका जाल्ले मेटयता विसो घेतल्या उठायना देवाचो विसो तो व्हरतोता मेलेल्या फाटल्यान पयशे आनी वेळ वगडायता